Jeste, ja ću da izrazim zahvalnost ministarki koja je danas posjetila opštinu Mrković grad. Mi smo u ugodnom razgovoru razgovarali naravno o svim temama koje se tiču našeg obrazovanja i rada obrazovnih ustanova na teritoriji naše opštine. Dotakli smo se svih tema koje su interesantne, prvenstveno kraj školske godine, upis u narednu školsku godinu, ali i onaj dio što se tiče bezbjednosti naše djece i mogućnosti da se ti isti uslovi poboljšaju. Moja zahvalnost na svemu i na razumijevanju i nadam se da sve ono što smo izdogovarali u narednom periodu da ćemo uspješno realizovati i mi kao lokalna zajednica, ali i ministarstvo koje ministarka vodi. Pa jeste, svjedoci smo šta se dešavalo u zemljama u okruženju, ali i u Bosni i Hercegovini. S te tačke gledišta mi u Mrković gradu možemo zaista biti zadovoljni. Drago nam je svima što se ova školska godina zaista uspješno privela kraju i nadam se da će do početka naredne školske godine, znači do 1. septembra, mnoge stvari biti postavljene drugačije i na jednom višem i boljem nivou.